Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kabar Anda saat ini? Harapan saya Anda dan keluarga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, kembali dapat hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih 30 menit ke depan, saya dapat menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan firman Allah yang hidup. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya sangat berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan juga keluarga. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam beberapa pertemuan yang lalu, saya telah membahas mengenai beberapa hal sebagai penuntun bagi kita untuk mengikuti program ini. Sehingga saya berharap melalui hal-hal tersebut akan sangat menolong Anda untuk dapat mengikuti program ini dengan baik. Saudara, dalam pertemuan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk terlebih dahulu mengenal kitab kejadian ini dengan melihat kitab kejadian ini secara keseluruhan. Ini semua bertujuan agar kita bisa mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai kitab kejadian ini secara menyeluruh. Tentu saja itu akan sangat menolong kita di dalam memahami konteks kitab ini. Sebelumnya, saya mengajak Anda untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami sehingga kami boleh memiliki waktu untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu yang depan kami dan pimpinan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kitab kejadian adalah satu dari dua kitab kunci penting dari Alkitab. Kitab ini membuka perjanjian lama. Kemudian, Injil Matius merupakan kitab yang membuka perjanjian baru. Dan dua kitab inilah yang saya rasa merupakan kunci-kunci untuk memahami kitab suci. Saudara, saya ingin mengusulkan supaya Anda membaca kitab kejadian secara keseluruhan. Lebih baik jika Anda dapat membacanya sekaligus. Hal itu akan sangat bermanfaat. Saudara, ada beberapa hal tertentu yang sebaiknya Anda catat karena sebenarnya kitab kejadian itu berhubungan erat dengan keseluruhan Alkitab. Faktanya ialah bahwa kejadian merupakan sebuah kitab yang menyatakan banyak hal untuk pertama kalinya. Misalnya, masalah penciptaan, adanya laki-laki, perempuan, dosa, kemudian hari sabat, pernikahan, keluarga, kemudian masalah kerja keras, peradaban, budaya, pembunuhan, kemudian pengorbanan, suku bangsa, bahasa, penebusan, dan kota-kota, dan lain sebagainya. Saudara, Anda juga akan menemukan frasa atau kalimat tertentu yang sering muncul. Misalnya, inilah daftar keturunan. Itu merupakan suatu ekspresi penting yang sering digunakan karena kitab kejadian menuliskan tentang keluarga-keluarga yang hidup pada awal sejarah. Hal itu penting bagi kita karena kita semua adalah anggota dari keluarga manusia yang dimulai dari sana. Saudara, sejumlah karakter yang sangat penting juga digambarkan bagi kita dalam kitab ini. Seseorang menyebutnya sebagai kitab biografi. Di sana ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Firaun, kemudian ada Yusuf, serta 11 anak laki-laki Yakub lainnya. Saudara, Anda akan mendapati bahwa Allah terus memberkati Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Yusuf. Dalam kitab ini, Anda juga akan mendapati sebutan tentang perjanjian. Seringkali terjadi penampakan Tuhan kepada para bapa leluhur bangsa Israel, terutama kepada Abraham. Mesbah cukup dominan dalam kitab ini. Kemudian kecemburuan dalam rumah tangga dapat kita temukan di sini. Penghakiman atas dosa juga disebutkan di sini dan ada pimpinan yang jelas dari Allah. Saudara, Sementara kita belajar, kita perlu ingat akan sesuatu yang ditulis oleh seseorang yang bernama Browning beberapa tahun yang lalu dalam sebuah esai tentang pemakaman dari seorang ahli tata bahasa. Di situ dikatakan, bayangkan keseluruhannya. Kemudian selidiki bagian-bagiannya. Kayalkan susunannya. Tenanglah. Pernahkah Anda membangun? Pernahkah baja menghantam api dari batu baiduri? Pernahkah adukan semen menyapu batu bata? Dengan perkataan lain, dapatkan gambaran keseluruhan dari kitab ini. Ada dua cara untuk mempelajari Alkitab. Yang pertama ialah dengan teleskop, dan yang lain adalah dengan mikroskop. Pertama, Anda perlu memiliki pandangan teleskopik, yaitu pandangan secara menyeluruh. Setelah itu, pelajarilah dengan sebuah mikroskop, yaitu secara lebih detail. Saudara, seorang pengkhotbah masyhur di waktu lalu, yaitu Robinson dari Inggris, telah menulis sesuatu yang akan saya ungkapkan di sini sehingga tidak akan luntur pada pikiran dan hati umat Allah dewasa ini. Di situ dikatakan, kita hidup dalam abad buku-buku. Buku-buku mengalir kepada kita dari percetakan dalam jumlah yang terus bertambah. Dan kita selalu membaca buku pegangan, buku pelajaran, artikel, kemudian buku renungan, buku kritikan, buku tentang Alkitab, buku tentang Injil, semua dilahap dengan nafsu yang besar. Tetapi berapa jumlah waktu dan upaya yang kita berikan untuk merenungkan Injil itu sendiri? Kita secara terus-menerus dicobai untuk membayangkan bahwa kita menjadi baik lebih cepat dengan membaca beberapa pernyataan tentang kebenaran modern yang kita dapati lebih mudah untuk diperoleh. Karena hal itu disampaikan kepada kita dalam suatu bentuk dan diberikan dari satu sudut pandang di mana pendidikan kita atau mungkin sebagian dari pikiran kita telah membuat kita mengenalinya. Namun hal yang kita peroleh dalam keadaan siap bukanlah sesuatu yang masuk paling dalam ke dalam keberadaan kita dan menjadi suatu milik yang menetap. Akan sangat baik bila kita dapat menyadari dengan sangat sederhana bahwa tak ada harganya bila sesuatu diperoleh tanpa memilikinya. Kebenaran alam yang terbesar tidak ditawarkan kepada kita dalam suatu bentuk yang sedemikian sehingga mudah digapai. Harta karun, kasih karunia, haruslah dicari dengan semua keterampilan dan kekuatan yang merupakan karakteristik dari orang itu yang mencari mutiara yang sangat baik mutunya. Saudara, saya menyukai pernyataan tersebut karena saya percaya bahwa memang Alkitab sendiri akan berbicara kepada hati kita melalui suatu cara yang dapat dilakukan oleh buku lain. Terjemahan-terjemahan baru bermunculan saat ini. Sebenarnya, terjemahan-terjemahan ini berdatangan dari percetakan sama cepat dan berlimpahnya seperti kelinci berkembang biak. Saudara, kita akan melihat bagian-bagian utama dari Kitab Kejadian. Di mana Anda akan membagi Kitab Kejadian jika Anda membaginya menjadi dua bagian? Perhatikan bahwa 11 pasal pertama membentuk satu kesatuan dan bahwa mulai dengan pasal 12 sampai habis, kita mendapatinya sebagai suatu bagian yang sama sekali berbeda. Kedua bagian itu berbeda dalam beberapa cara. Bagian pertama membentang dari penciptaan sampai kepada Abraham. Kemudian bagian kedua membentang dari Abraham sampai Yusuf. Bagian pertama berhubungan dengan subjek-subjek utama, subjek yang masih hidup dalam pikiran-pikiran orang-orang zaman sekarang, yaitu penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, masalah banjir, dan juga masalah Menara Babel. Kemudian bagian kedua itu berkaitan dengan kepribadian, yaitu baik kepribadian Abraham, manusia beriman, Ishak, yaitu anak yang dikasihi, Yakub, anak yang terpilih dan lemah, serta Yusuf dalam penderitaan dan kemuliaannya. Saudara, walaupun itu merupakan suatu pembagian utama, masih ada sebuah bagian lain yang bahkan lebih signifikan. Itu berkaitan dengan waktu. Sedikitnya kitab ini mencakup waktu 2000 tahun dalam 11 pasal pertama, namun bagian kedua yang terdiri dari 39 pasal mencakup hanya 350 tahun. Sebenarnya mulai dari pasal 12 dan terus sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru, jumlah kurun waktu keseluruhan hanyalah 2000 tahun. Oleh karena itu, sejauh berkaitan dengan waktu, Anda sudah berada setengah jalan dalam keseluruhan waktu Alkitab ketika Anda sudah meliput 11 pasal pertama dari Kitab Kejadian. Saudara, ini menunjukkan kepada pikiran dan hati Anda bahwa Allah memiliki beberapa tujuan yang jelas dalam memberitahukan bagian pertama ini kepada kita. Menurut Anda, apakah Allah memberikan penekanan pada bagian pertama ini atau pada sisa bagian Alkitab secara keseluruhan? Bukankah sudah jelas bahwa Ia menempatkan penekanan ini pada bagian terakhir? Bagian pertama itu berkaitan dengan alam semesta dan penciptaan. Tetapi bagian terakhir berkaitan dengan manusia, dengan bangsa-bangsa, dan dengan pribadi Yesus Kristus. Allah lebih tertarik pada Abraham daripada mengungkapkan peranannya di dalam seluruh penciptaan alam semesta. Saudara, Allah lebih tertarik kepada Anda dan memberikan lebih banyak nilai kepada Anda daripada yang dilakukannya kepada seluruh alam semesta. Dari 89 pasal dalam catatan Kitab Injil, hanya 4 pasal yang mencakup waktu 30 tahun pertama dari kehidupan Tuhan Yesus, sementara 85 pasal mencakup 3 tahun terakhir dari hidupnya, dan 27 pasal mencakup 8 hari terakhir dari hidupnya. Di mana hal itu menunjukkan bahwa Roh Allah menempatkan penekanannya? Saudara, saya yakin Anda akan setuju dengan penekanan terletak pada bagian terakhir. 8 hari terakhir yang dicakup dalam 27 pasal. Dan apakah yang dibicarakan di dalamnya? Pasal-pasal itu berbicara tentang kematian, tentang penguburan, dan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah bagian penting dari catatan Injil. Dengan perkataan lain, Allah telah memberikan Injil supaya Anda boleh percaya bahwa Kristus mati bagi dosa-dosa kita dan bahwa Ia dibangkitkan demi pembenaran kita. Itulah yang terpenting. Itulah kebenaran yang sangat penting. Bolehkah saya mengatakan bahwa 11 pasal pertama dari Kitab Kejadian hanyalah pendahuluan dari Alkitab dan kita perlu menyelidikinya dari sudut pandang ini? Saudara, ini tidaklah berarti bahwa kita akan mengabaikan ke-11 pasal pertama ini. Sebenarnya kita akan menghabiskan cukup banyak waktu dengan pasal-pasal ini. Karena Kejadian merupakan kerangka inti dari Alkitab, dan di sini kita mendapati asal mula, sumber, cikal bakal segala sesuatu. Kitab Kejadian sama seperti tunas dari sebuah bunga mawar yang indah. Dan kitab ini menjadi pembuka jalan untuk masuk ke dalam Alkitab. Kebenarannya di sini adalah dalam bentuk benih. Saudara, satu dari bagian utama yang dapat dibuat tentang Kitab Kejadian ialah menurut silsilah keturunan. Misalnya menurut keluarga. Kita dapat melihat dalam Kejadian 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-6, di situ berbicara tentang generasi surgawi dan bumi. Kemudian pasal 2 ayat 7 sampai pasal 6 ayat 8, di situ berbicara tentang generasi Adam. Selanjutnya pasal 6 ayat 9 sampai pasal 9 ayat 29, di situ berbicara mengenai generasi Nuh. Kemudian Kejadian 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat yang ke-9, di situ berbicara mengenai generasi dari anak-anak Nuh. Dan selanjutnya Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai 26, di situ berbicara tentang generasi Terah. Dan Kejadian 11 ayat 27 sampai pasal 25 ayat 11, di situ berbicara tentang generasi dari Ismail. Dan selanjutnya Kejadian 25 ayat 12 sampai 18, di situ berbicara mengenai generasi dari Ishak. Kemudian Kejadian 36 ayat 1 sampai pasal 37 ayat 1, di situ berbicara mengenai generasi dari Esau. Dan kemudian yang terakhir pasal 37 ayat 2 sampai pasal 50 ayat 26, di situ berbicara tentang generasi Yakub. Saudara, semua generasi ini diberikan kepada kita dalam Kitab Kejadian. Kitab ini merupakan sebuah buku tentang keluarga. Kitab Kejadian merupakan sebuah buku yang luar biasa dan akan menolong kita untuk memandangnya dari sudut pandang ini. Saudara, selanjutnya kita akan melihat garis besar dari Kitab Kejadian ini. Yang pertama, masuknya dosa di bumi, yaitu pasal 1 sampai 11. Di situ ada yang bagian pertama yang kita lihat ada penciptaan, itu pasal 1 sampai 2. Kemudian dalam masa penciptaan ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat, yaitu di situ berbicara tentang surga dan bumi, pasal 1 ayat 1. Di situ berbicara tentang surga dan bumi, pasal 1 ayat 1. Di mana kata ciptaan atau bara terjadi hanya 3 kali, yaitu dalam ayat 1, ayat 21, dan ayat 27. Kemudian di bawah penciptaan juga ada bumi menjadi tandus dan kosong, itu pasal 1 ayat 2. Kemudian ada juga penciptaan kembali, pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 25. Di bawah penciptaan kembali ini ada beberapa hal yang kita dapat lihat, yaitu penciptaan pada hari pertama, ya terang, dalam pasal 1 ayat 3 sampai 5. Kemudian penciptaan pada hari kedua, yaitu cakrawala atau langit, pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kemudian pada hari yang ketiga, penciptaan tanah kering muncul dan tanaman hidup, pasal 1 ayat 9 sampai 13. Kemudian hari keempat, itu penciptaan matahari, bulan, bintang muncul, pasal 1 ayat 14 sampai 19. Kemudian kehidupan binatang atau biologi, pasal 1 ayat 20 sampai 23. Selanjutnya hari keenam, yaitu penciptaan tentang kesuburan penciptaan dan penciptaan manusia, pasal 1 ayat 24 sampai 31. Dan hari ketujuh, itu berbicara tentang sabat, pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dan yang berikutnya adalah ringkasan tentang penciptaan manusia, pasal 2 ayat 4 sampai 25, yaitu hukum pengulangan. Itulah beberapa hal yang kita lihat. Kemudian di situ ada juga berbicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, pasal 3 sampai 4, yang berbicara tentang akar dosa, di mana manusia meragukan dan tidak taat terhadap Allah. Kemudian berbicara juga tentang buah dosa, karena dari hati timbul pembunuhan, dan lain sebagainya. Kita juga dapat melihat masalah banjir air bah pada pasal 5 sampai 9. Di situ dicatat mengenai generasi Adam melalui Set, asal mula sejarah manusia, peringatan tentang kematian dalam pasal 5. Kemudian kita dapat melihat juga tentang peradaban kuno, penyebab air bah dan pembangunan bahtera pasal 6. Selanjutnya kita bisa melihat juga penghakiman melalui air bah pasal 7. Kemudian selanjutnya kita juga melihat tentang peradaban pasca kekunoan, yaitu setelah air bah pasal 8. Dan yang terakhir adalah kehidupan pasca kekunoan, yaitu permulaan baru pasal 9. Selain air bah, kemudian kita juga melihat ada menara Babel dan kekacauan bahasa, itu dalam pasal 10 sampai pasal 11, yang berbicara tentang anak-anak Nuh dan juga menara Babel. Dan bagian yang kedua yang kita melihat yaitu persiapan untuk kedatangan penebus umat manusia, yaitu pasal 12 sampai 50. Yang berbicara tentang pertama, di situ kita dapat melihat tentang Abraham, yang dicatat pasal 12 sampai 23. Kita melihat perkembangan iman dengan 7 penampakan Allah. Yang pertama yaitu panggilan Allah dan janji kepada Abraham, di mana responnya dengan iman yang keliru, itu kita melihat dalam pasal 12. Selanjutnya kita bisa melihat Abraham kembali ke tanah dari Mesir, di mana dia berpisah dari Lot, dan Allah kemudian menampakkan diri untuk kali yang ketiga kepada Abraham dalam pasal 13. Kemudian perang pertama di mana Abraham membebaskan Lot, imam pertama, di mana Abraham diberkati oleh Melkisedek dalam pasal 14. Selanjutnya Allah menampakkan dirinya secara lebih lengkap kepada Abraham serta peneguhan janji-janjinya pada pasal 15. Kemudian ketidakpercayaan Sarai dan Abraham, di mana lahirnya Ismail pada pasal 16. Kemudian Allah membuat perjanjian dengan Abraham, di mana nama Abram menjadi Abraham, peneguhan janji kepada Abraham tentang seorang anak laki-laki, itu pasal 17. Kemudian selanjutnya Allah mengungkapkan penghancuran yang akan datang pada masa Sodom kepada Abraham, di mana Abraham akhirnya berdoa syafaat mewakil penduduknya, pasal 18. Kemudian kita melihat para malaikat memperingati Lot, di mana Lot harus meninggalkan Sodom dan Allah menghancurkan kota-kota di dataran, pasal 19. Selanjutnya, Abraham kembali berdosa di Gerar tentang hubungan Sarah, pasal 20. Kemudian kelahiran Ishak, di mana Hagar dan Ismail diusir, Abraham di Berseba, pasal 21. Kemudian Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, mengikat dia dan peneguhan perjanjian dengan Abraham pasal 22. Dan selanjutnya tentang kematian Sarah, di mana Abraham membeli gua Makpela untuk tempat kuburan pasal 23. Dan setelah itu kita akan melihat tentang Ishak, anak yang dikasihi dalam pasal 24 sampai 26. Di mana dia memilih seorang pengantin perempuan dibandingkan dengan Kristus dan gereja. Kita dapat melihat Abraham mengutus hambanya untuk meminang pengantin perempuan bagi Ishak, dan Ribka kembali bersamanya dan menjadi pengantin perempuan bagi Ishak. Itu pasal 24. Kemudian di situ juga dicatat tentang kematian Abraham, lahirnya Esau dan Yakub, kembar dua bagi Ishak dan Ribka. Dan kemudian Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub pasal 25. Kemudian kita dapat melihat juga Allah meneguhkan perjanjian kepada Ishak. Di situ juga kita melihat Ishak memberikan keterangan yang tidak benar tentang hubungannya dengan Ribka, dan Ishak menggali sumur di Gerar pasal 26. Dan dalam bagian selanjutnya kita juga dapat melihat tentang Yakub, di mana pasal 27 sampai 36 kita melihat karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Di situ kita melihat Yakub dan Ribka berkomplot untuk memperoleh berkat yang ditujukan bagi Esau pasal 27. Selanjutnya Yakub meninggalkan rumah. Kemudian di Betel Allah menampakkan diri kepada dia. Bahkan di situ juga kita bisa melihat peneguhan perjanjian Abraham pasal 28. Selanjutnya Yakub tiba di Haran. Kemudian dia bertemu dengan Rahel dan paman Laban. Kemudian Yakub melayani untuk memperoleh Rahel. Di situ juga kita bisa melihat bagaimana dia ditipu sehingga dia menikahi Lea. Itu dapat kita lihat dalam pasal 29. Kemudian lahirnya anak-anak bagi Yakub. Di situ juga kita bisa melihat bagaimana Yakub bersiap-siap meninggalkan Laban. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana perjanjian Yakub disetujui pasal 30. Selanjutnya kita bisa melihat Yakub lari dari Haran dan Laban mengejar dia. Dan pada akhirnya Yakub dan Laban membuat perjanjian di Mispa. Itu dapat kita lihat dalam pasal 31. Selanjutnya krisis dalam kehidupan Yakub, di mana di Peniel seorang manusia bergumul dengan dia dan nama Yakub diubah menjadi Israel. Itu pasal 32 kita bisa melihat dalam kitab Kejadian. Kemudian Yakub bertemu dengan Esau. Perjalanan Yakub menuju Sikem pasal 33. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat skandal dalam keluarga Yakub, di mana Dina dicemari. Saudara-saudara laki-laki Dina membalas dendam dengan membantai orang-orang Hemor. Itu pasal 34. Kemudian Yakub kembali ke Betel, Rahel meninggal di Bethlehem, dan Ishak meninggal di Hebron. Itu pasal 35. Dan selanjutnya keluarga Esau yang menjadi bangsa Sodom. Itu pasal 36. Kemudian yang berikut, setelah itu kita bisa melihat tentang Yusuf, penderitaan dan kemuliaan dalam pasal 37-50, di mana di situ dapat kita lihat tentang Yakub yang tinggal di Kanaan, kemudian Yusuf dijual kepada perhambaan pasal 37, kemudian dosa dan cemar yang dilakukan Yehuda pasal 38, penghinaan di Mesir itu pasal 39 dan 40, di mana mandor di rumah Potifar digoda, kemudian dijebak oleh istri Potifar, kemudian dia dipenjara, pasal 39. Kemudian Yusuf dalam penjara, dia menafsirkan mimpi juru roti dan juru minuman, pasal 40. Dan selanjutnya Yusuf ditinggikan di Mesir, pasal 41-48. Yusuf menafsirkan mimpi Firaun menjadi penguasa di Mesir, menikahi Asnat, kelahiran Manasih dan Efraim, pasal 41. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Yakub mengirim 10 anak laki-laki ke Mesir untuk membeli jagung. Kemudian dia bertemu dengan Yusuf, meninggalkan Simeon sebagai sandera, pulang kembali dengan jagung dan uang yang dikembalikan, pasal 42. Dan selanjutnya Yakub mengirimkan anak-anak laki-laki termasuk Benyamin sekali lagi ke Mesir. Yusuf menghibur saudara-saudaranya dengan tidak mengungkapkan identitasnya pada pasal 43. Kemudian Yusuf mengirim saudara-saudara pulang, ditahan oleh kepala rumah, dan piala ditemukan dalam karung Benyamin. Dan kemudian situ kita juga bisa melihat bagaimana Yehuda memohon pelepasan Benyamin, pasal 44. Dan selanjutnya Yusuf mengungkapkan identitasnya. Dan reuni mengharukan dengan saudara-saudara terjadi di situ. Dia mengundang Yakub dan seluruh keluarga untuk pindah ke Mesir, pasal 45. Dan kemudian Yakub dan keluarga pindah ke Mesir. Yakub dan Yusuf bertemu kembali, itu pada pasal 46. Dan selanjutnya Yakub dan saudara-saudara tinggal di Goshen, diperkenalkan kepada Firaun, bala kelaparan, memaksa orang Mesir menjual tanahnya kepada Yusuf bagi Firaun. Yusuf bersumpah bahwa ia akan mengubur Yakub di Kanaan pada pasal 47. Dan selanjutnya Yakub di tempat tidur memberkati anak-anak laki-laki Yusuf pada pasal 48. Dan selanjutnya adalah kematian dan penguburan Yakub dan Yusuf pasal 49 dan 50. Di mana Yakub memberikan berkat di tempat tidurnya dan nubuat bagi ke-12 anaknya. Dan selanjutnya kematian Yakub dan penguburan di Kanaan, kematian dan penguburan Yusuf di Mesir itu pada pasal 50. Saudara, itulah beberapa hal yang dapat kita temukan dalam keseluruhan kitab Kejadian ini. Dalam pertemuan yang selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan kitab ini secara lebih terinci. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami dalam pertemuan selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur karena secara sepintas kami boleh melihat gambaran dari keseluruhan kitab Kejadian ini. Tolonglah kami Tuhan agar kami boleh benar-benar memahaminya, sehingga pada akhirnya itu akan menolong kami di dalam melihat ayat demi ayat dalam Alkitab. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.